Oikein hyvää sunnuntai-aamupäivää teille kaikille ja Jumalan armoa ja rauhaa. On ilo olla taas täällä teidän kanssanne. Joku varmasti miettii, että missä se Tuomo pääsiäisenä oli, kun ei näkynyt pitkänä perjantaina eikä pääsiäissunnuntaina täällä. Mä olin Noormarkun varikkoseurakunnassa, he olivat pyytäneet mua puhujavieraaksi sinne ja pitkäperjantaina olin siellä. Ja sitten myös pääsiäissunnuntaina kovasti lähettivät sieltä terveisiä teille ja siellä me sitten olimme pääsiäisen sanoman äärellä ja te olitte täällä Raumalla. Miika tuossa kysyi, kun tultiin tänne hyvissä ajoin ja Miika tuli tänne ja kyseli, että voiko hän ottaa pääsiäiseen liittyviä lauluja. Mä sanoin, että toki voit ottaa, että minullakin vielä vähän ajatukset on pääsiäisen tapahtumissa ja pääsiäinen on niin suuri kristillinen juhla meille kaikille, että joskus tuntuu, että me ikään kuin sivutetaan se vähän niin kuin kevyellä tavalla ja sitten se on niin kuin jossain muistoissa ja itse ainakin toivon, että voisin joka päivä olla pääsiäisen sanoman äärellä, ristin sanoman äärellä, ettei se ole vain keskity vain yhteen juhlapyhään näin kevään aikana, vaan se olisi todellisuutta joka päivä ja joka hetki. Kiitos Miika, lauluista taas koskettivat kovasti ja erityisesti tuo sydämellä Jeesuksen laulu, jota yhdessä saimme laulaa, se oli isäni lempilaulu. Ja useasti, kun isän kanssa keskustelimme ja pohdimme monenlaisia asioita ja monia asioita sitten isälläkin oli paineita ja erilaisia tilanteita pastorin tehtävästä johtuen, niin hän hyräili tätä laulua sydämelle Jeesuksen. Olla on niin suloinen. Ja ne säkeistön sanat, joita siinä me lauloimme ja käydään läpi, ne tuo lohtua. Ne tuo sen todellisuuden ihmisen elämän keskelle silloin, kun elämä meitä haastaa. Silloin, kun meitä ei välttämättä ymmärretä, meitä ei kohdella oikein. Tai on monenlaisia paineita elämän erilaisissa tilanteissa. Niin tuo laulu, mä muistan, isä sitä hyräili ja lauleskeli ja se toi hänelle niin kuin sellaista lohtua ja sen Jeesuksen todellisuuden. Että kaikkein tärkeintä haasteiden, elämän erilaisten tilanteiden keskellä on se, että minä olen Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sen tähden se herkistää mua ja saa aina sellaiselle herkälle mielelle, kun tuosta laulusta heti muistot tulevat niihin hetkiin, joita isän kanssa saimme yhdessä viettää. Mutta nyt sitten tekstiin, joka löytyy täältä Luukkaan evankeliumista, sieltä luvusta 23 ja jakeesta 33 joitakin jakeita eteenpäin. Täällä sanotaan näin, Luukas 23 ja jakeesta 33. Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan pääkallon paikaksi, niin siellä he ristiin naulitsivat hänet sekä pahain tekijät toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Mutta Jeesus sanoi, isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä he tekevät. Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa. Ja kansa seisoi ja katseli ja hallitusmiehetkin ivasivat häntä ja sanoivat, muita hän on auttanut, auttakoon itseänsä, jos hän on Jumalan Kristus se valittu. Aamen. Erityisesti nuo Jeesuksen sanat Golgatan ristille on puhutellut mua viime aikoina, kun hän sanoo, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Se voi tuntua vain lausahdukselta, se voi tuntua vain sanoilta Raamatun lehdiltä, Mutta kun Jeesus lausuu nuo sanat hirvittävän tuskan keskeltä, hänet oli juuri naulittu ristille, orjantappura kruunu oli painettu hänen päähänsä. Se, mitä hänelle oli tehty aikaisemmin, kun hänet naulittiin, oli brutaalia, täysin järkyttävää, siis epäinhimillistä, kuinka ihmistä kidutetaan ja aiheutetaan tuskaa ja kipua. Ja kun hän on siellä taivaan ja maan välillä, Golgatan keskimmäisellä ristillä, ristiin naulittuna, valtava tuska, valtava kipu täyttää hänen olemuksensa. Ja kun hän katselee tuskan keskeltä ihmisjoukkoa, joka on tullut ihmettelemään, katselemaan tuota hirvittävää teloitusta, hän tuumaa hiljaa. En tiedä kuinka kovaa hän nuo lausui nuo sanat. Pystyykö hän, sillä sanotaan, että Jeesus huusi ja sanoi, se on täytetty. Sen hän sanoi sitten niin kovalla äänellä, kun häneltä ääntä tuli. Mutta en tiedä, millä äänenpainolla hän sanoi nuo sanat, kun hän katselee ihmisiä. Kun hän sanoo, Isä, anna heille anteeksi. Sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja tämä on puhutellut minua todella voimakkaalla tavalla siitä, että me kohtaamme asioita. Me joudumme joskus tilanteisiin, että on vaikeaa antaa anteeksi tai hyväksyä sitä tilannetta. Jeesus, Jumalan poikana, jolla oli valta tehdä tunnustekoja, jolla oli valta parantaa sairaita. Kun hän katselee niitä ihmisiä, jotka toiset iloitsevat ja hurraavat, nyt se Nasaretin profeetta on naulittu vihdoin ja viimein Golgatan keskimmäiselle ristille. Hän sanoo, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Tuohon tilanteeseen Jeesus oli tullut, niin kuin me muistamme, Getsemanen kautta. Ja täällä Luukkaan evankeliumin luvussa 22, jakeesta 41, luemme seuraavalla tavalla. Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polville ja rukoili, sanoen, Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin, ja hänen hikensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Isän tahtoon alistuminen on aina nöyrtymisen tie. Se on melko varmasti, se on aina sellainen, joka ei ole meille mieluinen inhimillisesti. Raamattu sanoo, että monen ahdistuksen kautta teidän tulee mennä sisälle Jumalan valtakuntaan. Inhimillisesti me haluttaisiin elää aina sellaista voittoisaa ja hyvin sellaista niin kuin Jumalan voimaannuttavaa elämää, eikä se ole poissuljettu. Mutta lähtökohta sille, että me alistumme Isän tahdolle, on se, että me annamme anteeksi. Isä, anna anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja tämä oli Jumalan pojalle Jeesukselle Kristuksellekin todellinen taistelujen tie. Alistua siihen anteeksi antamukseen, niin ei ole mikään ihme, että me inhimillisellä tasolla joudumme kamppailemaan tämän asian kanssa. Jos Jeesus kävi näin valtavan taistelun, toki hän tiesi, hän sälytti päällensä koko maailman synnit ja sitä nyt ei voi verrata meidän inhimillisyyteen, niin kuin tuskaan ja sellaiseen epäoikeudenmukaisuuteen, mutta hän Jumalan poikana taisteli ja lopulta sanoi, että Isä, anna heille anteeksi. Ja mä olen monesti niin kuin tähän pysähtynyt, että miksi Jeesus teki näin? Uskonnollinen maailma, ihmiset, jotka olivat tyytyväisiä tuossa tilanteessa, eivät voineet käsittää sitä, että Jeesus pelastaisi langenneen ihmiskunnan synnistä ja siitä langenneesta tilasta, johon se oli langennut Aadamin ja Eevan syntiinlankemuksen seuraajana. Eikä sitä, että tuo mies, joka oli tehnyt ihmeitä, ei nyt pelasta itseään, vaan hänen tehtävänsä oli pelastaa muut. He eivät käsittäneet tätä. Ja nyt me tulemme sellaiseen yhtymäkohtaan omassa minun pikkumielessäni. Mä olen ajatellut näin, että ihan samalla tavalla me kun olemme Jeesuksessa Kristuksessa uudesti syntyneitä, me emme ensisijaisesti elä tätä aikaa varten, vaan taivasta varten, jotta isän tahto saisi tapahtua sinun, minun ja tämän seurakunnan kautta. Ja nyt me tulemme taas siihen kysymykseen, olemmeko me valmiit? Samalla tavoin, kun meitä loukataan, meitä käsitellään väärin, meitä ei ymmärretä, meitä ei aina hyväksytä ja tuntuu niin epäoikeudenmukaiselta. Pystymmekö me alistumaan lähettäjämme tahdon alle ja sanomaan, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja tämä ei ole mitenkään helppoa, yksinkertaista ja itsestään selvää. Vaan se on monesti sisäisen kamppailun, rukouksen, sanan tutkimuksen ja oman lihansa alistamista Jumalan tahdon alle. Se on monesti tuskaa, se on monesti itkua, se on monesti sellaista kamppailua, jota käydään yksinäisyydessä, jota eivät toiset näe. Se on sinun ja Jumalan välinen asia. Ja olen huomannut surukseni, että usein me luovutamme. Usein me emme hyväksy sitä isän tahtoa omalle kohdalle. Tai sitä on vaikea hyväksyä. Isää, miksi näin? Miksi minun elämässäni tapahtuu tällä tavalla? Miksi näin on käynyt? Miksi minua kohdellaan tällä tavalla? Miksi minua ymmärretään väärin, kun minä haluan tehdä vain hyvää? En saa kiitosta, en saa ylistystä, en saa kunniaa näistä asioista. Ja inhimillisesti se on hyvin haastavaa alistaa itsensä isän tahdon alle. Isä, anna heille anteeksi. Ja mä olen alkanut rukoilemaan yhä enemmän ja enemmän tänä päivänä sitä, että Isä, anna tälle kansalle anteeksi. Anna meidän päättäjillemme anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät, kun he laativat lakeja ja pois sulkevat Raamatun ja eivät kunnioita Jumalan sanaa, eivätkä millään tavalla halua noudattaa Jumalan sanan ohjeita ja neuvoja. Niin mä olen alkanut rukoilemaan, Isä, anna anteeksi. Samoin mä olen alkanut rukoilemaan sisarille ja veljille, jos koen, että minua on loukattu. Mä olen rukoillut, Isä, anna anteeksi. Ja se ei ole helppo tie. Ja tähän meidät on kutsuttu Jeesuksessa, Kristuksessa. Nimittäin toinen Pietarin kirje. Pietari viittaa tähän samaiseen tilanteeseen. Ja kun avaamme toisen Pietarin kirjeen ja sieltä, ensimmäinen Pietarin kirje ja toinen luku ja jakeesta 19, niin täällä sanotaan näin. Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja syyttömästi kärsien. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään. Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojen tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut, ja joka häntä herjatessaan ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Voi miten kauniisti on kirjoitettu ja hienolla tavalla, ja sanotaan, että jätti asiansa sen haltuun, joka tuomitsee. Teorian tasolla taas niin äärettömän helppoa. Niin äärettömän helppoa lukea täältä ja muistuttaa toinen toisiamme. Jättää asiat sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Ja nyt kun me puhumme Jumalan armosta, niin meille tulee monesti mieleen se, että kyllä armo riittää ja armo antaa anteeksi, mutta tarkkaavaisena kuulijana, jona tiedän teidän kaikkien olevan, niin tässä sanottiin näin, sillä se on armoa, että joku oman tunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja syyttömästi kärsien. Se on Jumalan armoa, että oman tunnon tähden syyttömästi kärsien Jumalan edessä. Ja nyt me tulemme siihen, sisaret ja veljet. On asioita, jotka on oman tunnon asioita. Ja kun me luemme Raamattua, niin se on oman tunnon kysymys silloin, kun siellä on joskus tulkinnallisiakin asioita ja aika paljonkin niitä tulkinnallisia asioita. Mutta jos minun oma tuntoni sanoo, että minä ymmärrän sen Raamatusta näin ja haluan olla kuulijainen Jumalan tahdolle ja Jumalan sanalle, niin Pietari muistuttaa lukijoitaan, sillä armo on se, että joku oman tunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja syyttömästi kärsien. Siitä kannattaa pitää kiinni. Se on Jumalan silmissä hyvä asia. Ja sitten jatkaa, mitä kiitettävää siitä, että te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntien tähden piestään. Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojen tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Ja tämä on niin kuin vastoin kaikkea sitä inhimillistä luontoa ja lihaa, joka meissä vaikuttaa. Ei meillä ole luontainen, ei mulla ainakaan ole luontainen taipumus siihen, että mä halusin kovasti kärsiä. Tai tykkäisin kärsimyksistä. Mä en nyt ihan kaikkia tunne, mutta saattaa joku olla, joka ehkä tykkää, että vielä kun vähän väännetään tiukemmin, niin tuntuu oikein hyvältä. Ja ehkä meidän suomalaisissa on pikkainen semmoinen piirre, että minä itse, ja kun mä nyt oikein kärsin ja näen vaivaa, niin kyllä tuntuu, mä olen pikkasen parempi kuin toi naapuri. Mutta mulla ei ole sellaista luontaista taipumusta, enkä mä tykkään, että mä joutuisin niinku haastamaan itseäni, ja mua painettaisiin niin kuin sillä tavalla vähän tiukalle, että Tuomo joutuu haastamaan itseänsä ja näkökantoja ja omaa tuntoansa ja seisomaan Kristuksen edessä hyvällä omalla tunnolla. En mä siitä tykkää. Ei se mukavalta tunnu. Eikä se ole niin kuin mikään semmoinen mahtava voittajafiilis, että jes, nyt on kuulkaa hieno asia, että nyt on asiat kohdallaan, vaan päinvastoin. Se haastaa minut siihen tilanteeseen, jossa Jeesus oli taivaan ja maan välillä. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan. Meidät on kutsuttu Kristuksessa Jeesuksessa. Oman tunnon kautta kautta ja Jumalan tahdon ja Jumalan sanan kautta tässä maailmassa uimaan vastavirtaan, haastamaan, kertomaan evankeliumin ilosanomaa, pitää esillä tulevaisuutta ja toivoa Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja tämä on yksi haaste, ainakin omalla kohdallani mä koen tämän. Jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. No kun mä vähän haluaisin auttaa Jumalaa, kun mä pikkasen, kun ei tapahdu mitään, ei ole tapahtunut eikä tapahdu, niin mä pikkasen, Herra, nyt sua autan, että tämä prosessi nopeutuu. Et pikkasen, eikö sä nyt näe, että mulla on pikkasen kiire ja tämän asian pitäisi tapahtua tässä ja nyt ja näin ja minun aikataululani ja minun suunnitelmani. Kyllähän sä, Herra, nyt tiedät ja näet. Ei, vaan jättää hänen haltuunsa, joka oikein tuomitsee. Meillä ei ole Raamatun mukaan lupa tuomita ketään. Mutta meillä on lupa julistaa Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Mutta meillä on oiva mahdollisuus ja etuoikeus jättää asiat hänen haltuunsa. No taas mä toistan vähän itseäni. Eikö ole helppo teorian tasolla? Ja täällä sisarten ja veljien kanssa huutaa aamenta ja hallelujaa ja juu, jätetään kaikki asiat nyt, nostetaan kaikki kädet ylös ja jätetään kaikki asiat nyt Herra haltuun, hallelujaa, hienosti menee. Nyt kun pääsee ovesta ulos ja pääsee sinne arkielämän keskelle tai kotiin ja siellä ne arkielämän haasteet kohtaa, kaikki unohtuu. Se luottamus, se toivo, se mitä Jeesuksessa Kristuksessa meille on annettu, ei pääsekään vaikuttamaan sinne arkielämän keskelle ja niihin elämän tilanteisiin, että mä voisin luovuttaa kaikkivaltialle Jumalalle ja hänen haltuunsa asioita. Ja tästä yksi hyvä esimerkki Raamatun lehdillä minun mielestäni on Joosef. Kun hän kokee epäoikeudenmukaisuutta omien veljensä taholta, alkaa 13 vuoden pitkä prosessi hänen elämässään. Ajattele, hän oli 17-vuotias, kun hän näkee tuon unen, jonka Jumala hänelle näyttää ja vaikuttaa. Ja kun hän jakaa sen näyn tai unen sitten velillensä, he tulevat kateellisiksi ja aikovat tappaa hänet. Ja ne päästään hänestä eroon. Ja siitä alkaa hänen tuon nuoren miehen elämässä 13 vuoden pitkä erämaa taivaalla, jossa kysyttiin tahtoa, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Sen olisi vielä ymmärtänyt, että jotkut muut kateelliset paimenet tai jotkut muut ihmiset olisi tehnyt, mutta kun oli kysymys omista veljistä, joiden parissa hän oli kasvanut, samaa perhettä, samaa verta, tekevät tällaisen asian. Se satuttaa vielä monin verroin enemmän. Ja niin se on, sisaret ja veljet, meidänkin keskellämme. Kyllä me tuolta ulkopuolelta kykenemme ottamaan vastaan asioita tämän maailman taholta, mutta annas olla, kun se tulee meidän sisältämme. Annas olla, kun se rakas veljeni tai sisareni loukkaa minua. Tai sanoo sellaisia sanoja, jotka loukkaavat tai tuntuvat pahalta. Se tuntuu monin verroin, niin kuin, että jaksaako tätä kantaa, miksi ja minkä tähden. Ja 13 vuotta Joosef on tässä prosessissa, kunnes tulee päivä. Ensimmäinen Mooseksen kirja, sieltä luku 45 ja jakeesta 1 eteenpäin luemme seuraavalla tavalla. Ensimmäisen Mooseksen kirja 45 ja sieltä sitten jakeesta 1 aina 9 asti. Silloin Joosef ei voinut kauemmin hillitä itseään kaikkien niiden nähden, jotka seisoivat hänen ympärillään. Hän huusi, antakaa kaikkien mennä pois minun luotani. Niin ei ollut ketään saapuvilla, kun Joosef ilmaisi itsensä veljilleen. Ja hän purskahti äänensä itkemään niin, että egyptiläiset ja Faaraan hoviväki sen kuulivat. Ja Joosef sanoi veljilleen, minä olen Joosef, vieläkö minun isäni elää? Mutta hänen veljensä eivät voineet vastata hänelle niin hämmästyksissä. He olivat hänen edessään. Mutta Joosef sanoi veljille, tulkaa tänne luokseni, ja he tulivat. Niin hän sanoi, minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka myitte Egyptiin. Mutta älkää nyt olko murheissanne, älkääkä peljätkö sitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala on minut lähettänyt teidän edeltänne, pitääkseen teidät hengissä. 2 on ollut nyt nälänhätä ollut maassa, ja vielä on jäljellä 5, jona ei kynnetä eikä eloa korjata, niin Jumala lähetti minut teidän edessänne säilyttääkseen teille jälkeläisiä maan päällä ja pitääkseen teidät hengissä pelastukseksi monille. Ette siis te ole lähettäneet minua tänne, vaan Jumala, hän asetti minut Faaraon neuvonantajaksi ja koko hänen hovinsa herraksi ja koko Egyptinmaan valtiaksi. Menkää, rientäkää minun isäni tyköä, sanokaa hänelle, näin sanoo poikasi Joosef. Jumala on asettanut minut koko Egyptin herraksi, tule luokseni, älä viivyttele. Meidän on vaikea nähdä tulevaisuuteen. Meillä ei sellaista kykyä. Joskus Jumala verhoa vähän raottaa ja antaa sellaisia ikään kuin maistiaisia tai mahdollisuuksia nähdä. Ei Joosefkaan voinut käsittää siinä hetkessä, kun hänet myydään karavaaniin, että missä hän on 13 vuoden päästä. Mihin Jumala asettaa hänet. Ja tämä puhuu mulle siitä, että Jumalan suunnitelmassa ja Jumalan tahdossa ei ole sijaa ulkokultaisuudelle, kateudelle ja katkeruudelle. Ja näin tapahtui Joosefin elämässä. Me luemme, hän palveli siellä elävää Jumalaa Egyptin orjuudessa samalla tavalla kuin kotona. Hän ei kantanut katkeruutta Jumalalle siitä, että miksi näin, minkä tähden, vaan tämä on nyt minun mielikuvitustani. Hän sanoi, isä, anna heille anteeksi, sillä nämä mun velipojat ei nyt ymmärrä yhtään, mitä ne on tekemässä. Ei Raamattu näin ole kirjoitettu, mutta hän sydämessään, ajatusmaailmassaan, koska hänen käytöksensä Egyptin maalla palveli elävää Jumalaa ja hän oli kuuliainen edelleen Jumalan tahdolle. Ja tämä on se ydin. Niin helposti, kun me kohtaamme tällaisia asioita omassa elämässämme tai seurakunnan keskellä, me käännämme selkämme kaikkivaltialle Jumalalle ja oikeutamme sen, että me saamme olla katkeria, me saamme olla loukkaantuneita, me saamme olla sitä ja tätä, koska näin on käynyt. Jumala, et sä ymmärrä, et sä tiedä, sä olet tehnyt nyt suuren virheen. Ja kuitenkin, kun hän on asettanut sinut ja minut Kristuksessa, Jeesuksessa, hän on asettanut meidät tätä aikaa varten, jotta hänen kunniansa, jotta hänen rakkautensa, jotta hänen armotaloutensa pääsisi koskettamaan niitä, jotka ovat meitä vastaan tai ovat meitä vastaan rikkoneet. Jotta Jumalan rakkaus, joka ilmentyi Golgatan keskimmäisellä ristillä, tulee todeksi ja ihminen saa muutoksen Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja tämä on sellainen Jaakobin paini, jossa me tarvitsemme toinen toisemme tukea. Jossa me tarvitsemme Pyhän Hengen voimaa ja voitelua. Jos jää yksin näiden asioiden kanssa, Se saattaa tulla niin isoksi taakaksi, että ei kykene kantamaan sitä taakkaa, ei jaksa kantaa sitä. Ja ikään kuin liukuu sivuun pois seurakunnan keskeltä, sisarten ja veljen yhteydestä. Pahimmassa tapauksessa etääntyy kaikkivaltiasta Jumalasta, hänen pojastaan Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja nyt sinne Pietarin ensimmäiseen kirjeeseen, kun menemme vielä takaisin ja sieltä sitten lukuun 2 ja jakeet 1-5, niin täällä kirjoitetaan seuraavalla tavalla. Pietarin ensimmäinen kirje luku 2 ja jakeesta 1-5. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilpi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastuksen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljenneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu ja kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Rakentukaa, tulkaa hänen tykönsä, laittakaa pois asioita, jotka painavat. Tulkaa Jeesuksen luokse. Ja kun tässä mainitaan nyt tällaisia asioita, että pankaa pois kaikki pahuus, kaikki vilppi, ulkokultaisuus, kateus ja kaikki panettelu, niin mä hiukan laitoin itselleni ylös, että mitä nämä sitten oikein voisivat tarkoittaa. Niin pahuus tarkoittaa kaikkea, mikä on pahaa, myös kielteisiä tunteita toisia kohtaan. Vilppi merkitsee epärehellisyyttä kanssakäymisestä toisten ihmisten kanssa ja itsensä vilpillistä esiin tuomista. Ulkokultaisuus, kaksinaamaisuutta, ja kaksinaamaisuus tarkoittaa sitä, että ihminen käyttäytyy eri tavalla eri tilanteissa tai eri ihmisten kanssa, usein epärehellisesti tai teeskentelevästi. Yleensä viitataan tilanteessa, jossa joku sanoo yhtä asiaa, mutta tekee toista, esittää ystävällistä toisen edessä, mutta puhuu pahaa selän takana, muuttaa mielipidettään ja käytöstään oman edun mukaisesti. Sitten on panettelu, pahan puhumista, loukkaavien ja vahingollisten asioiden kertomista. Näistä Pietari muistuttaa. Laittakaa pois. Älkää antako näiden asioiden vaikuttaa, kasvaa ja voimistua teissä. Ja halajakaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa. Ja tämä nyt kolahti mulle oikein niin kuin taas kerran, koska me ollaan Sannan kanssa siinä onnellisessa asemassa, että meille ei ole syntynyt, vaan Eetulle ja Hannalle on syntynyt toinen lapsi. Ja meille toinen lapsen lapsi. Ja se on nyt pari viikkoinen. Ja voi kuulkaa, kun se halajaa sitä äidin maitoa. Ei se mitään muuta tekiskään, kun söisi sitä äidin maitoa. Ja välillä tietysti kakkii ja vaippaa vaihdetaan ja sitten nukkuu. Ja taas kun se on hereillä, niin ei mitään muuta kuin sitä äidin maitoa. Sen tuoksu, sen läheisyys, se ravinto, se kaikki mitä se pieni vauva, kun se ei oikein muuta osaa tehdä. Niin voi että. Ja kun se saa olla äitin rinnalla ja sitten kun sille nälkä tulee, niin pää alkaa kuulee ja suu napsaa ja se oikein sitä halajaa ja miten tyytyväinen se on, kun se saa sitä äidin maitoa. Niin samalla tavalla meitä kehoitetaan halajamaan sanan väärentämätöntä maitoa. Uudelleen ja uudelleen, jotta me kasvaisimme Kristuksessa Jeesuksessa, jotta me voimaantuisimme tämän ajan keskellä, jotta me jaksaisimme käydä sen tien, johon meidät on kutsuttu Jeesuksessa Kristuksessa. Ja vielä oli tämmöinen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ei se ollut mikään pakollinen juttu, mutta jos Herra on hyvä ja on ollut hyvä, niin se saa aikaan meissä sitä luonnollista halua, että hei, Jumalan sanan kautta mä haluan kasvaa ja voimistua. Kiitos Herra, että muistutat, ohjaat, valtuutat ja varustat minua sinun sanasi kautta tätä aikaa varten. Tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu ja kallis. Tulkaa Jeesuksen tykö. Ei ainoastaan näin, kun me kokoonnumme yhdessä, vaan siellä arkielämän keskellä, yksinäisyydessä. Missä sä haluat kohdata elävää Jumalaa yksinäisyydessä? Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Uhraamaan hengellisiä lahjoja, tekemään asioita Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja se on mieluista meidän taivaalliselle isällemme. Voi kun Kristus minussa saisi aikaan tätä. Että mä voisin laittaa syrjään niitä lihan, mielen, halutekoja ja asioita, jotka niin herkästi ottaa vallan ja määrittää suunnan. Jotta mä voisin palvella elävää Jumalaa koko sydämisesti silloinkin, kun joudun kärsimään hänen nimensä tähden. Nyt vielä Pietarin ensimmäinen kirje ja kolmas luku ja sieltä sitten jakeesta 8 Pietari kirjoittaa seuraavalla tavalla. Ja lopuksi, olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä veljiä kohtaan, rakkaita, armahtavaisia ja nöyriä. Älkää kostako pahaa pahalla, älkääkä herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa, sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Sillä joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Ja kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan. Kiitos Jumalalle. Ajattele, Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita. Hän on kiinnostunut, mitä me teemme. Ja millä tavoin me häntä palvelemme ja miten me toteutamme sitä palvelustehtävää. Tämä lupaus tässä 9. jakeessa on hyvin mielenkiintoinen, kun sanotaan, älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa, sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Ja Jumalan siunaus Raamatun mukaan tekee rikkaaksi vielä tänäkin päivänä. Ja nyt kun, jos me haluamme kokea, ja kun me haluamme kokea hänen siunauksiaan, niin meidän tulee alkaa siunata toinen toisiamme, siunata tätä kansaa, jonka keskellä me elämme, siunauta päättäjiä, niin kuin Raamattu meitä kehoittaa, silloinkin, kun tuntuu, että asioita toteutetaan vääryydellä ja viekkaudella. Ja ei aina ne motiivit ole niin kuin oikeanlaiset tai lähtökohdat. Meidät on kutsuttu siunaamaan. Ja varsinkin silloin, kun kokee, että minä olen tullut tai minut on ymmärretty väärin tai minua on satutettu tai loukattu, olenko valmis silloin ojentamaan käteni ja siunaamaan Jeesuksen nimessä? Mä en tarkoita, että meistä tulee kynnysmattoja. Asioista voidaan keskustella ja tulee keskustella, antaa anteeksi ja saada anteeksi. Se kuuluu seurakuntaelämään ja vuoropuheluun. Mutta aina se ei ole mahdollista, jos ei toinen osapuoli sitä halua tai ei ymmärrä. Mitä mä silloin teen? Käännän selkäni ja sanon, että olkoon. Siinäpä hän on. Mä olen oman osuuteni hoitanut. Ei. Raamatun mukaan meidän tulee alkaa siunaamaan. Rukoilemaan, jotta Jumalan siunaus minun kauttani, sinun kauttasi, meidän kauttamme tulee julki seurakunnan keskellä, arkielämän keskellä, missä me liikumme. Ja tämä haastaa meitä monellakin tavalla. Ymmärtämään se, että mitä Jeesus, kun hän on meille esikuva ja hän antoi esimerkin ja sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja yksi sellainen niin kuin itselleni ollut voimavara, jota olen paljon toteuttanut, niin on Isä meidän rukous, jota rukoilen, koska se on meidän Herramme vapahtajamme Jeesuksen opettama rukous. Niin kun mulla on vaikeaa ja haastaa joskus, niin mä rukoilen Isä meidän rukousta. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Ja se lähtee siitä, että kaikki kunnia kiitos annetaan taivaalliselle isälle. Ja sitten pyydetään, että hänen tahtonsa saa mennä tuomon tahdon edelle. Ja mä olen huomannut, että se ei ole vain mantra tai joku sellainen kirjoitettu teksti tai toive jossakin Raamatun lehdillä. Vaan Jeesus sanoi omille opetuslapsille, kun te rukoilette, niin rukoilkaa siis te näin. Ja tuohon rukoukseen se käsittelee ihmisen elämää kokonaisuudessaan. Ja sitä kautta mä olen ymmärtänyt itse ja Jumala on antanut mulle voiman nostaa minun käteeni siunaukseen silloin, kun inhimillisesti mä olen ollut täynnä niin kuin viha on vähän voimakas sana, mutta tunteet ollut pinnassa ja höyry noussut korvista ja ei ole käsittänyt, että miksi näin tai minkä tähden. Niin silloinkin olen kyennyt siihen, että Herra, kiitos siitä, että sä, Herra, annat minulle voiman olla siunaamassa. Ja Jumala on ihmeellisellä tavalla avannut ovia, avannut niitä solmuja, avannut niitä tilanteita. Ja joskus siinä on mennyt 10 vuotta. Joskus on mennyt 13 vuotta, niin kuin Joosefin elämässä. Joskus on mennyt kauemmin. Joskus se on tapahtunut sitten noin vaan yhtäkkiä, että mä olen itsekin ollut ihan ihmeessäni, että no miten tämä asia nyt näin äkkiä tuli hoidettua. Mutta se on Jumalan aikataulu ja Jumalan suunnitelma minun ja sinun kohdalla. Toinen erittäin sellainen hyvä rukous, josta olen täältä aikaisemminkin maininnut, ja tähän haluan sitten puheeni päättää, on Franciscus Assialaisen rukous, ja se kuuluu näin. Herra, tee minusta rauhasi väline, niin että sinne, missä on vihaa, kylväisin rakkautta. Missä katkeruutta, toisin anteeksi antamusta. Missä epäilystä, auttaisin uskoon. Missä epätoivoa, kantaisin toivoa. Missä pimeyttä, loistaisin valoasi. Missä alakuloisuutta, virittäisin ilon. Niin että, oi mestari, en yrittäisi niin paljon etsiä lohdutusta, kuin lohduttaa toisia. pyytää ymmärrystä kuin ymmärtää toisia, vaatia rakkautta kuin rakastaa toisia, sillä antaessaan saa, kadottaessaan löytää, antaessaan anteeksi saa itse anteeksi, kuollessaan nousee iankaikkiseen elämään. Aamen. Jotenkin näiden rukousten kautta mä haluan haastaa itseäni ja sinua siihen, että me kykenemme olemaan siunauksen välikappaleita tässä ajassa, niin kuin oli meidän vapahtajamme Herra Jeesus. Sieluvihollinen luuli saavansa voiton. Ihmiset hurrasivat, mutta tuli kolmannen päivän aamu, ylösnousemusvoima, ja hän elää, ja hän toimii. Ja niin hän toimii tänä päivänä myös meidän kauttamme, sinun ja minun kauttamme tässä ajassa. Saako Herramme siunata sinua ja antaa voimia taas arkielämän keskelle niihin haasteisiin, joita tulevana viikkona, jos Herra suoja eletään, tulet kohtaamaan. Ja saakoon Jumalan rakkaus ja armo näyttää sinulle myös, kuinka saat olla siunauksen välikappaleena jollekin ensi viikon aikana. Aamen.